Hi, welcome to Math Like TV. Ngayon po ang video ito ay aking tuturo sa inyo, Multiplication of Radicals. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Ngayon po ang ating given sa letter A, square root of 7 times square root of 5. So parehas po ang kanilang index. Ngayon ang gagawin natin, i-multiply lang natin yung kanilang radicands. Okay? Ganito po yan. 7 times 5, that is square root of 35. So, ito ang final answer. Next, letter B, square root of 3 times cube root of 2. So, magkaiba po ang kanilang index. Yung kanilang exponent, gagawin natin rationalizing exponent, then by applying laws of exponents. So, alisin muna natin sa radical. So, dito ang kanyang exponent ay 2. Lagay natin siya sa fraction form of exponents. And ito ay 1/3. Ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin ng LCD itong fraction na exponent nila. By cross multiplication, 1 times 3, that is 3. Okay? 2 times 3, that is 6. Then, 1 times 2, so ang kanilang LCD ay 6. Ginawa natin, cross multiplication lang natin. Okay, so ito na ang kanilang LCD, 6. Okay? Ngayon, ibabalik natin sila sa radical. Okay? So, babalik natin sa radical. Itong 3 at saka yung kanilang numerator na 3. Then, ito din. 2, saka yung 6. Saka yung 2 yung kanilang numerator. So, mapapansin natin, parehas na po ang kanilang index. Okay? So, ang gagawin natin, i-simplify natin yung nasa loob ng bawat radical. Okay, simplify natin. 3 times 3, 9 times 3, that is 27. 2 times 2, that is 4. Okay. Ngayon, dahil parehas ang kanilang index, i-multiply natin yung itong dalawang radicands na ito. 27 times 4, that is 108. So, ilagay natin siya sa radical sign. Therefore, ito ang final answer. Letter C, example, quantity of negative 3 square root of xy times quantity of 2 square root of 3xy cubes. Itong dalawang itong whole number, ating unang i-multiply. Okay, multiply lang itong dalawang whole number. Negative 3 times positive 2. Okay, itong nasa loob ng radikan, i-multiply natin. Okay, una itong munang numerical. So, understood na meron 1 dito. Okay, 3 times 1, that is 3. Yung variable, x times x, that is x squared. Then, y times y cubes, that is y raised to 4th power. Dahil yung y na isa, tsaka yung y itong 3, na exponent nila, in-add lang natin kaya y raised to 4th power. Okay, next, multiply na natin, negative 3 times positive 2, that is negative 6. Then, meron po dyan 2. Yung index na 2, i-divide natin doon sa variable x na may exponent na 2. X raised to second power. So, matitira na lang ay lalabas na sa radical itong x na lang. Then, itong 2 at saka dito, divide mo yan. So, yan ay matira na lang ay 2 or squared. At itong 3, naman na natili sa loob ng radical. Okay, so the final answer ay ito, negative xy squared square root of 3. So yan lang po Kamatlike TV. Kaya ngayon, kung may natutunan, huwag kalimutang pindutin ng like. At kung pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang pindutin ng subscribe, maging ang bell notification upang kayo ay laging naka-update sa mga bagong video i-upload ko sa akin channel ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.